Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Ад завтра. Беласток, Бельскі, Гайнаўскі і Сакольскі паветы ў чырвонай зоне абвастрэння ў сувязі з каронавірусам. Якія абвастрэнні будуць уведзеныя? Як у сувязі з імі будуць працаваць звышапачатковыя школы? Пра гэта будзем гаварыць у сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Акрамя таго, наведаем агляд тэатральных калектываў, які прайшоў у сядзібе БГКТ, ды даведаемся пра валанцёрскую актыўнасць у гарадоцкай пачатковай школе. Для мікрафона Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. Апошнімі днямі ў Польшчы, у тым ліку ў нашым рэгіёне, адзначаюцца рэкордныя лічбы пацверджаных выпадкаў заражэння каронавірусам. Урад краіны ў сувязі з гэтым пашырыў спіс паветаў, у якіх уводзяцца строгія абмежаванні. У чырвонай зоне, у якую ад заўтра трапіць Бельшчына, Гайнаўшчына, Сакольшчына і Беласток, будзе абмежаваная колькасць асобаў у гандлёвых кропках да 5 на адну касу. Падчас рэлігійных урачыстасцяў прысутнічаць на іх можа не больш, чым адна асоба на 7 квадратных метраў. Гастранамічныя ўстановы пасля 21 гадзіны могуць прадаваць ежу толькі на вынас. У публічным транспарце уводзяцца абмежаванне на знаходжанне пасажыраў у колькасці звыш 50% ад сядзячых месцаў. Спыняецца дзейнасць аквапаркаў, басейнаў і сілоўняў. Ад панядзелка вучні звыш пачатковых школаў пераходзяць на навучанне на адлегласць. Як беларускі гайнаўскі ліцэй падрыхтаваны да вяртання на онлайн-навучанне? З такім пытаннем звярнуліся мы да дырэктара гэтай установы Ігара Лукашука.
Можна сказаць, што мы ўжо гэта ўсё спрактыкавалі ў мінулым годзе. Спрактыкавалі ў даволі эфектыўнай сістэме, так што надзеюся, што пры невялікіх карэктах у гэтым годзе таксама гэтая сістэма працаваць будзе. Але трэба ясна сказаць, што як не было б добра падрыхтаванае дыстанцыйнае навучанне, яно ніколі не будзе больш эфектыўным, як тое традыцыйнае, якое адбываецца ў школах, дзе вучні і настаўнікі маюць непасрэдны кантакт. У нас гэта будзе зарганізаванае такім чынам, што мы ўсе заняткі будуць падзеленыя на тры розныя спосабы іх правядзення. Гэта будзе відэаканферэнцыя, гэта будзе дыстанцыйнае навучанне ў рэальным часе, як другі спосаб, праз іншыя сродкі, чымсьці толькі відэаканферэнцыя. І трэці спосаб, гэта гэтак званая самастойная праца вучняў пры дапамозе настаўнікаў, дзе вучні не абавязкова павінны рэалізаваць гэтыя заняткі ў гэты час, калі яны ў плане, могуць гэта зрабіць ў іншым моманце гэтага дня. Усё гэта дзеля таго, каб вучні, па-першае, не сядзелі ўвесь дзень пры маніторах, пры камп'ютарах, а таксама, каб з аднаго камп'ютара магло карыстаць больш жыхароў дадзенага дома, больш людзей, таму што мы свядомыя, што ёсць таксама і бацькі, якім патрэбныя камп'ютары, ці брат, сястра, якія таксама вучацца. Пабачым, як доўга гэта будзе працягвацца. Я надзеюся, што як мага хутчэй мы вернемся ў школу і што школа пачне жыць поўным сваім жыццём. Ну, бо трэба сказаць, што таксама гэтыя першыя месяцы навучальнага года ў сувязі з вытычнымі, якія былі з міністэрства, таксама пераарганізавалі мы школу, дзе раздзелілі вучняў, каб яны мелі як найменшы з сабою кантакт. Гэта ж таксама ненармальнае функцыянаванне школы, і нам не хапала таго, каб мы ўсе разам маглі сустрэцца, каб вучні розных класаў маглі разам сустракацца, хаця б на пазакласных занятках ці актыўнасцях іншых.
А якім чынам будзе весціся падрыхтоўка да матураў у выпускных класах?
Вось гэта самы вялікі выклік і самы важны на гэты момант для школы, таму што трэба ясна сказаць, што гэтыя вучні ўжо 3 месяцы былі на дыстанцыйным навучанні ў папярэднім годзе. Калі яшчэ ў гэтым годзе гэтае дыстанцыйнае навучанне працягнецца на месяцы, ясна трэба сказаць, што гэта будзе мець істотны ўплыў на вынікі экзаменаў на атэстат сталасці. І тут, здаецца, вельмі вялікая патрэба яшчэ раз перааналізаваць, як маюць выглядаць нашыя экзамены на атэстат сталасці, якая будзе праграмная аснова браная пад увагу на экзаменах. І тут ёсць зразумелае чаканне ад Міністэрства адукацыі на хуткія рашэнні ў гэтым плане і хуткую інфармацыю для нас школаў сярэдніх, як канкрэтна рыхтаваць вучняў да гэтых як жа важных экзаменаў. Не можна гэта пакінуць у такой форме і ў такіх абшарах ці ў такіх маштабах, як гэта адбывалася дагэтуль пры традыцыйным навучанні, у якім не было перашкод, з якімі мы змагаемся вось цяпер.
Пра змены, якія чакаюць звышпачатковыя школы на Беластоцчыне з моманту ўвядзення абмежаванняў, гутарылі мы з дырэктарам гайнаўскага біл-ліцэя Ігарам Лукашуком. У сядзібе беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку прайшоў сёння конкурс тэатральных калектываў. У сувязі з пандэміяй выступілі толькі дзве тэатральныя групы без удзелу публікі. Свае ўмеласці паказалі вучні з непублічнай пачатковай школы святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку ды група «Званкі» з Дому культуры ў Гайнаўцы. Як падкрэсліваюць выканаўцы, гульня ў тэатр – гэта радасць і нагода, каб выпрабаваць сябе.
Мікола Абрамюк. Мы будзем прэзентаваць такую тыпічную сям'ю, якая была з вёскі, але часці малодшае пакаленне прыехала ў горад.
Доўга рыхтаваліся?
Гэта проста мы паказваем такі вечар, дзень-вечар, як прыехалі маладыя ўнукі і дзеці да вёскі, да свайго дому, і яны ўстыдаюцца ім сорамна, што яны з вёскі.
Самы я неяк прыдумалі, ці дапамагала настаўніца, як бы адкуль узялася думка, каб менавіта гэта паказаць?
Настаўніца паказала, но таксама мы мелі свае там ідэі.
Група тэатральная працуе ў вас у школе ці проста сабраліся, каб выступіць тут?
На пачатку было, што проста сабраліся, а цяпер думаю, што гэта такі можа будзе калектыў, ну такі, хто хацеў, тот і выступіў.
Марына Місяюк. У гэтым спектаклі я іграю Верку, которая хочаць быць Веславай. Мы спотыкаемся з сям'ёй і з друзьямі. І хоча я і моя падруга тэатральная Ася, вона хоча таксама быць з Беластока, не з вёскі.
Доўга рыхтаваліся, каб паказаць гэты спектакль?
Ужо в тамтым годзе, але коронавірус і не было як выступіць.
А што табе дае тое, што ты якраз у тэатр гуляеш?
Ну, радасць.
Пра замуж яшчэ не думаю. Мне ўсяго 24 гады. Я хачу яшчэ падарожнічаць па свеце, наведаць замежныя краіны, Аравію. Ты ў нас адна, і бацька шкадуе цябе. Кажа, аддамо Верачку за Сергея Скакуновіча. Сергей мне не падабаецца, насаты. Ён жа вядомы лекар. Брыдкі не люблю.
Ніна Абрамюк са школы Кірылу і Мефодія ў Беластоку. Падрыхтавала я п'есу пад загаловкам «Заўсёды буду Веркай». Ну, гэта сучасная п'еса. На аснове таго, што мы бачым, што сёння адбываецца. Як паводзіць сябе некаторая моладзь. І хацелі крыху вучніка, каб гэта было зафарбовкай такой гумарыстычнай. Тут дзяўчына, вядома, маладая яшчэ, яна вучыцца ў 8 класе ці там сярэдняй школе, скажам. Усё ж такі яе бацькі паходзяць з вёскі. Яна ўжо нарадзілася вось у горадзе. Яна саромецца гаварыць на сваёй мове, а яе яшчэ імя то яно такое, што скажам, падыходзіць, што ёй падабаецца, але яе сяброўка мае на імя Верка. Ну яна проста мяняе сабе імя, хоча стаць Веславай. У дакументах яна напісала Веслава, бо хоча стаць на працу, а ў дакументах тых, дзе яна закончыла сваю школу, ну, напісана Верка. Ну, і тут, калі пісьма носіць, прыносіць пісьмо, што ўсё добра, толькі што мы не ведаем, што нейкая Веслава. Чаму гэта так? Там Верка, тут Веслава, каб гэта выясніць. Ну, цяпер для бацькі таксама не падабаецца, як яна проста апранаецца, што падзерты я нагавіцы, там дзірка, тут дзірка, а тут зараз і зіма находзіць, але ўжо зіма і мінула прошлая, то ён бачыў, што яна хадзіла без шкарпетак, таксама звяртае на гэта увагу, але яна проста хоча ісці з модай. Ну, цяпер так і моладзь апранаецца, можа, не ўся, але бачым на вуліцы.
Час гэтай пандэміі, ці трэба было моладзь заахвочваць, каб прымала ўдзел у тэатральных занятках, у кружку?
Мы гэты спектакль рыхтавалі раней, гэта мела быць у сакавіку. Не атрымалася, зразумела. Вучні гэта, ну, ахвотныя, гэта ніхто так не ішоў, што маеш выступіць і ўсё, не. Яны проста ахвотна прыступілі. Ну, і цяпер, ну, крыху памянялася, бо сувязь гэта пандэміі. Пандэміяй, но некаторых вучняў няма. Трэба было просто нават два дні якраз перад гэтым выступам новыя ўвайшлі акцёры. No pobaczym, jak to atrymajca. Achwotna wystupajuć, woś przyszli my u się, tak że думаю, że to będzie usio dobre.
Tu to same główne, te osoby, jakie animują, wiedzuć, te kolektywy, to gadami.
Siabra konkursnej komisji Mira Lukša.
Nina Bramiuk na Unarwie podniała duch szkoły i tam mieli ciekawe postanowki robiła, teraz u Kirilla Mefodia w szkole. No i Wiera Masajla. Stolki energii, tylko wiedział i miłości to mógł pozazdrościć. I oni rysują postanowki, jakie piszą sami, albo zbierają na przykład z materiałów nadrukowanych gdzieś, już zabytych czasem, znajdują ich tak samo i u Niwie drukowane, i w kalendarach białoruskich. I wykorzystywać właśnie takie motywy, właśnie jak tutaj u Niny Abramiuk, to jeszcze nabaczyć na ulicy, to właśnie molać chodzić bez szkarpietek, prawda, nawet zimoju, nosić parwatyje dżinsy. Sama ja moda, sam smak, chociaż dla dorosłych osób, osoby starszych, to nieprzyjemliwe, że to takie nie oprawiające. Wielka siła u tych wiedzących dziewczat, że naprawdę one jednają się tę grupę i dzieci i młodzież ochotno wystupają i ochotno przyjeżdżają, a też mnoga czasu trzeba przyświecić na repetycji, na podrychtowku. Przyjemne poglądać na te piesy. Szkoda, że nie wszyscy mogą się to zobaczyć.
На конкурсі театральних колективів у Білостоку побувала Анна Петровська. На гэтым тыдні ва ўсёй Польшчы адзначалі мы свята нацыянальнай адукацыі. У школах у нашым рэгіёне шмат ёсць настаўнікаў, для якіх праца з дзецьмі і моладзю – гэта сапраўдная місія. Гэта яны ўплываюць часта на жыццёвыя рашэнні сваіх выхаванкаў, паказваюць ім цікавыя дадатковыя актыўнасці. Прыкладам таму настаўніца з пачатковай школы ў гарадку Аліна Госцік. Сярод шматлікіх яе пазаўрочных дзеянняў самае маштабнае – гэта валантарыят, які вядзе яна ўжо каля 10 гадоў. Як сама кажа, не спадзявалася, што адна акцыя пераўтворыцца ў дзеянне, якое трывае ўжо столькі гадоў.
Можа, гэта акцыя была б єдинаю, але я ў класі мела хлопца, катораму гэтаму хацела теж пачку даць. І я яго ўпусціла да класы і сказала: «Паслушай, ты выбер сабе, якой хочаш пачку». І гэта хлопчык, каторы быў у чвартую класі, ён выбраў ні цукеркі, ні чакалады, ён выбраў малако, ён выбраў муку і ён выбраў цукер. Также гэта мне заінспіравала, каб рабіць такія акцыі, каб памагаць для людзей. З калежанкай Манікай Ярошук уже шмат часу працуем на волонтарыяці, і мы памагаем уже многа людзям. Мы спупрацуем з фундацыяю Госпіцыум Прарока Эльяша в Міхалове.
Вы таксама бегалі ў гэтых прабегах, арганізаваных гэтай арганізацыі?
Мы берем удзел в бегах, дзеці і родзіцы бегаюць, плацаюць пінёшкі, а гэта ўсё потом, каб памагчы доктарові Грабовскаму выбудаваць першы госпіцыум стацыонарны ў Макувцы. Мы тоже спупрацуем з фундацыяю Помощ ім, госпіцыум Białostocki для дзеці. Гэта з колеі робім ружны акцыі ў школі, кірмаш цяст, ружны такія інны рэчы, але найважніша ю, жа мы ешанію садзім жонкіле, робім пола надзеі, а на вясну, як гэты жонкілі заквітну, мы іх даем для людзей падчас квесты, каторы адбывацца пры касцелі і пры церкві. Людзі бардзо хэнтні укідаюць да пушкі грошы, а замен за гэта дастаюць квят жонкіля, квят надзеі. Мы збіралі карму да схроніска ў Хайнувцы, памагаем для Коткова ў Падазіранах. Мы тоже шылі ў тамтым року сердушка, так звана акція «Сэрце от сэрца». Гэта ідзе да шпіталаў на онкологію. У сераду гэту выслалі 30 сердушак да Отводска. А ще маем 120 ў запасі, вінц гэту пойдзе, думаюць, на онкологію Białostockую.
А чы цяжка ёсць дзяцей вучняў намовіць да таго, каб засталіся пасля урока, пэўна шмат свого свабоднага часу прысвяцілі іншым?
Мы маем тое шчасця, жа нам, яко настаўнікам, не цяжко, бо мы маем вспанялых навчыцелі, вспанялу дырэкцію і вспанялых дзяцей, а найвспанельшыя ёсць радзіцы, каторыя тоже ангажуюцца ў такія акцыі. Дзеці на каждую прэрві прыбягаюць і пытаюцца, якая цяпер акція будзе, чы ў гэтым року зробім хаінку для дзеці непэўнасправных, чы ў гэтым року будзем кірмаш рабіць якісь, чы пабегнем. Ніцэты ў гэтым року не бегалі, бо не маглі бегаць. То волонтарят, але таксама мы з навчыцелямі і з дырэкцыямі пішам многа праектаў. А праекты пішам па тое, каб нашы дзеці забачылі кавалак Польскі, але не тільки, кавалак Європи. Разом з колежанкою ми написали такий файний проєкт, де ми могли з дітьми поїхати на Білорусь, до Гродна, і гэто діти їхали разом з родицями.
А ви адкуль берете силу, інспірацію до гэтага? У наставник, відомо, шмат праці має. Змучений після заняткаў, усе ж таки так само застається.
Єжелі є якась акція у школі, харитативна, і хоча ж би один родиць напіша до мені смс-а чи на месенджері, падзянкуе мне, я тады гэта мне будуе яшчэ больш, каб рабіць для іншых людзей. Ну і нашы дзеці таксама гэта інспірацыя ёсць, бо я знаю, што яны глядзяць на нас, яны бяруць з нас прыклад. Я бардзо цешуся, што чэйсь учняў, каторы ўжо пашлі цяпер да школы сярэдняй, таксама дзялае волонтарыяце ў Białostockіх школах і таксама застаюць выражнёныя.
Вы выменілі даволі шмат дзеянняў. Як яны ў вас нараджаюцца ў галаве? Гэта ёсць нейкая інспірацыя, нехта падкажа?
Сяджу сабе, сяджу, думаю. І так, катора шыроку падумала. Ну, маем гарадок, файна місцовасць. Можа пашукаць яшчэ гарадку, можа ў Польсцы ёсць. І так мы з калежанкаю, Монікаю, шукалі і знайшлі ў Польсцы аж 17. А 18 то быў віртуальны «М як мілощ», нагрываны фільм у гарадку. Мы напісалі да рэжысера, і ён нас запрасіў да Варшавы. Также мы былі там у Варшаві, а другі раз мы былі з колеі на плане фільмовым. Также інспірацій ёсць многа. Сядзім, думаем, і раптовні з моєї дагавы приходзіць.
У вас голова повная думак. Уже ёсць думкі пра чарговыя дзені, пра чарговае, што хочаце рабіць, чым займацца?
Я наразі буду цягнуць гэты волонтарыят. Тут усё папсула нам пандемія. Мы уже много рэчы мелі зрабіць, а нестэты, ну, чакаем, абы здароўя. Усё будзе пад намі.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» была Аліна Госцік, а гутарыў з ёй Міхась Сцепанюк. На гэтым наша пятнічная сустрэча завяршаецца. Чарговы выпуск перадачы «Пад знакам пагоні» ўжо заўтра ў 18:30. Дзякую за ўвагу. Пачуемся.
У людзей жыццё як залатое, у суседа Боінг і Майбах, а маё жыццё зусім не тое, а маё жыццё ну проста жах. Я такий бе
бедний, як той грош медний, я з усім не крутий, але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий.
У сусіда видра молодая, а йон хутра з норки йой купив. А моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив.
Я такий бідний, як той грош медний, я з усім не крутий. Але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий. Мой сусед белу такую має, что дубы ей можно пиловать. А моя николи не пытает, где я сегодня буду ночевать. Я таки бедный, як той грош медный, я зусім не крутый. Але мне тая, что мяне кохає, каже ты золотый. Другой такой нигде не взять, як з такого щастя не напиться, з радості такой не загулять. Я такий бедний, як той грош медний, я зусім